Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսոխներ։ Եթերում արվեստի երանգներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Երաժշտական գործիքների նվիրված շարքից այսօր անդրադառնալու ենք Լյուտնյա նվագարանին։ Արդի երաժշտագիտական գրականության մեջ երբեմն արվում են այնպիսի եզրահանգումներ, որոնց հետևանքով խեղաթյուրվում են պատմական փաստերը։ Լյուտնյան, օրինակ, հաճախ համարում են կիթառի նախատիպ, որն իբր վաղուց կատարել է իր պատմական դերն ու պատսպարվել դարերի խորքում։ Իրականում կիթառն այլ նվագարանների էվոլյուցիայի արդյունք է, մասնավորապես հունական կիֆարայի, որից էլ փոխարել է իր անվանումը։ Լյուտնյան այսօր էլ ունի բազմաթիվ երկրպագուներ, իսկ նրա համար գրված ստեղծագործությունների երկացանքն ավելի ու ավելի է հարստանում։ Լյուտնյան Եվրոպայի համերգա սրահներում հաճախ հանդիպող գործիք է, այն ուսումնասիրում են երաժշտական դպրոցներում, ավելին այդ գործիքին հատկացնում են առանձին դասաժամ։ Իսկ Հայաստանում ցավոք մի շարք պատճառներով Լյուտնյային ծանոթ են հիմնականում մասնագիտական նեղ շրջանակներում։ Լյուտնյայի հնագույն նախատիպերը ստեղծվել են միջագետքում Քրիստոսից առաջ մոտ 4-ից 2-րդ հազարամյակներում, այնուհետև տարածվել նաև հարևան պետություններում։ Արաբական երկրներում գործիքն անվանել են Ուդ, իսկ Պարսկաստանում Բարբատ, վերջինս հետագայում վերածվել է զուտ պարսկական ազգային նվագարանի։ 10-րդ դարից սկսած մավրիտանացիների, Իսպանիայի վրա հարձակումների, ինչպես նաև խաչակրած արշավանքների ժամանակ, Ուդը ներթափանցել է Եվրոպա։ Այստեղ գործիքը ենթարկվել է զգալի փոփոխությունների ու վերաճել մեզ ծանոթ եվրոպական Լյուտնյայի։ Հին հունական գրականության մեջ նաև վերածննդի շրջանում Լյուտնյայի համար գրված որոշ երկերի ժողովածուներում գործիքը հաճախ անվանում են Տեստուդո, որը նշանակում է «Կրիայի պատյանից»։ Փորձենք հասկանալ, թե ինչու։ Ավանդազրույցի համաձայն հունական աստվածներից Հերմեսն առաջին քնարը պատրաստելիս օգտագործել է «Կրիայի պատյան»։ Այնուհետև պատրաստի գործիքը տեղադրել է երկնակամարում որպես պոեզիա և երաժշտություն խորհրդանշող համաստեղություն։ Դարեր անց հռոմեացի բանաստեղծ Հորացիուսի գործերն այլ լեզուներով թարգմանելիս «քնար» բառը փոխարինել են Լյուտնյայով, քանի որ այդ շրջանի եվրոպական մշակույթում վերջինս պոեզիայի ու երաժշտության նոր խորհրդանիշն էր։ Մեզ հասած ամենահին Լյուտնյան 16-րդ դարից է։ Նրա ավելի վաղ տեսակների մասին պատկերացում են տալիս պահպանված մեծաթիվ գեղանկարներն ու որմնանկարները։ Երաժշտական մյուս գործիքների համեմատությամբ Լյուտնյան առավել հաճախ է հանդիպում պալատների պատերի ու առաստաղների զարդանկարներում։ 16-րդ դարում հրճակված էին Լյուտնյա պատրաստող մի շարք ընտանիքներ։ Գերմանացի Թիֆենբրյուկերների բազմասերունդ գերդաստանը, օրինակ, գործում էր Իտալիայում, մասնավորապես Վենետիկ և Պադովա քաղաքներում։ Թիֆենբրյուկերների պատրաստած Լյուտնյաներն իրենց որակով ու հնչողությամբ մինչ օրս համարվում են չգերազանցված։ Դրանց որոշ նմուշներ պահվում են Պրահայի Լոբկովիցի պալատ թանգարանում։ գրեթե մինչև 18-րդ դարը լյուտնյան համարվում էր ազնվականների ու պալատականների նվագարան։ Արքաներին հաճախ էին պատկերում գործիքը ձեռքներին։ Անգլիայի թագուհի Եղիզաբեթ առաջինը, օրինակ, նկարներից մեկում նստած է իր գահին լյուտնյան քնքշորեն գրկած։ Հայտնի է, որ թագուհու հայրը, Հենրի 8-րդը, անչափ երաժշտասեր էր, նվագում էր մի քանի գործիք, ստեղծագործում և խստագույնս պարտադրում էր իր զավակներին զբաղվել երաժշտությամբ, մասնավորապես սովորել լյուտնյա նվագել։ Չնայած լյուտնյա նվագել փորձում էին շատերը, սակայն այն լարելու համար պահանջվում էին մեծ ջանքեր ու վարպետություն։ Պատկերացնենք միջնադարյան կենցաղը, առելի պալատներ ու դղյակներ, բաց օջախում վառվող կրակ, միջանցիկ քամիներ, խոնավություն։ Բնական մկաններից պատրաստված լյուտնյայի լարերը դժվարությամբ էին դիմադրում նման պայմաններին և շատ շուտ էին լարից ընկնում։ Հայտնի կատակը, թե 40 տարվա լյուտնահարը 30 տարի վատնում է այն լարելու համար, իսկ մնացած 10 տարում նվագում լարից ընկած գործիքը, որոշ չափով մոտ է ճշմարտությանը։ Լյուտնյան իր փառքի գագաթնակետին է հասել բարոկկոյի ժամանակաշրջանում։ Ուշագրավ է իտալացի կոմպոզիտոր, լյուտնահար Վինչենցո Կապիրոլայի լյուտնյայի համար գրված երկերի ժողովածում, որը մոտ 1515-20 թվականներին կազմել է կոմպոզիտորի աշակերտը, ներառելով ինչպես իր ուսուցչի, այնպես էլ մի շարք այլ կոմպոզիտորների գործեր։ Կապիրոլայի ժողովածուն համարվում է կատարողական արվեստի և զարդահնչյունների օրնամենտիկայի մեզ հասած ամենավաղ աղբյուրը։ Ժողովածույում, օրինակ, հանդիպում է երաժշտական առաջին, լեգատո և նոն լեգատո նշանները։ Կան նաև երկերին կցած նախաբաններ, որտեղ մանրամասը ներկայացված են կատարողի տեխնիկական խնդիրներն ու դրանց լուծումը։ Կապիրոլայի ժողովածոյի որոշ էջերին կարող եք ծանոթանալ հաղորդաշարի էլեկտրոնային էջում։ Եվ իհարկե անհնար է խոսել այս նվագարանի մասին ու չանդրադառնալ գերմանացի կոմպոզիտոր լյուտնահար Սիլվիուս Լեոպոլդ Վեյսին։ Լյուտնյայի համար նա գրել է 1000-ից ավելի ստեղծագործություն, որոնցից սակայն մեզ են հասել մոտ 850-ը։ Դրանք կատարյալ են թե տեխնիկապես, թե իրենց բովանդակությամբ։ Հայտնի է, որ Վեյսի ստեղծագործությունները մեծ ազդեցություն են ունեցել Յոհան Սեբաստիան Բախի արվեստի վրա։ Այս երկու մեծերը միմյանց լավ էին ճանաչում, նույնիսկ առիթ են ունեցել միասին իմպրովիզացիա անելու՝ Վեյսը լյուտնյայով, Բախը կլավիրով։ Իսկ մենք ձեզ այսօր հրաժեշտ ենք տալիս, մինչև հաջորդ թողարկում։ Thank you. Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր եւ երաժշտական ձևավորող Ինես Խաչատրյան, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ունկնդրել նաև առցանց Վեմ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է 3w.vem.am.